Армысыздар ардақты тыңдарман, әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағаттық хабары. Микрофон алдында модератор мен Мәншуға Саутай. Назарларыңызға өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы апталық сараптама бағдарламасын ұсынамын, сонымен бүгінгі хабарды тыңдайтындарыңыз. Қазақстанның ірі қалаларында Наурыз мерекесі түрлі себептермен тиісті дәрежеде тойланбады. Астанада күннің райына байланысты болса, Алматыда қала тұрғындарына ескертпестен бір күн бұрын аталып өтілді. Судья Жолдасбеков ұзақ жылға сотталған Жәкішевтің жазасын жақтап, денсаулығын мақтады. Amnesty International Қазақстандағы азаптаулар турасында арнайы баяндама жариялады. Ал Шығыс Қазақстанда су тасқынынан жүздеген отбасы үйсіз қалып, ондаған мың мал қырылды. Қымбатты тыңдарман, әдеттегідей сағатымыздың басында соңғы жаңалықтарға құлақ түрсеңіздер.
Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Шығыс Қазақстан облысында су тасқынынан жалпы 428 тұрғын үй қирады деп хабарлады жексенбі күні төтенше жағдайлар министрлігі. Ресми мәліметтерге сәйкес 1140 үй мен 807 ауыл шаруашылық құрылымы және 50 қыстау су астында қалған. Облыс бойынша қауіпсіз жерге көшірілген 7406 адамның 2590-ы өз үйлеріне оралған. Аймақтағы жағдай қалпына келді деп хабарланып отыр. Әзірбайжанның АНС телеарнасының хабарлауынша сенбі күні кешке Таулы Қарабақ аймағы жанында армян күштерімен арада орын алған қақтығыстан Әзірбайжан сарбазы құрбан болған. Вусал Салахлы есімді сарбаз Әзірбайжанның оңтүстік батысындағы Агдам ауданында Тагибили ауылында оққа ұшқан. 1990 жылдардың басында Таулы Қарабақ аймағына байланысты орын алған соғыста 300 мыңға жуық адам қаза тапқан болатын, қазір армян күштерінің бақылауындағы бұл аймаққа қатысты дау әлі шешілген жоқ. Ресейде газ жарылыстан құрбан болғандардың саны 4-ке жетті. Жексенбі күні тағы бір адамның денесі табылды. Сенбі күні Мәскеудің шетіндегі Павловская Слобода ауылындағы 3 қабатты үйде газ жарылып, ғимараттың бір бөлігі қираған болатын. Ливияда Араб Лигасының саммиті аяқталып отыр. Наурыздың 27-сінде Араб Лигасының басшысы Амр Мусса осы ұйымға мүше 22 елді. Аймақтағы Иранның ықпалы мен даулы ядролық бағдарламасына байланысты алаңдаушылықтарға орай Теһранмен тікелей келіссөз өткізуге шақырды. Мусса сондай-ақ Израильге қоныстарды кеңейту жоспарына байланысты ескерту жасады. Израильдің бұл әрекеті таяу шығыстағы бейбітшілік үдерісіне кедергі жасауы мүмкін, деді Араб Лигасының жетекшісі. Ирактағы парламент сайлауының жеңімпазы үкімет құру үшін барлық партиялармен келіссөз өткізуді қалайтындығын мәлімдеді. Бұрынғы премьер-министр Аят Алауидің айтуынша, оның Ирақия альянсы барлық тараптармен келіссөз өткізуге дайын және бұл келіссөздер тез арада басталуы тиіс. Наурыздың 7-сіндегі сайлаудың соңғы нәтижесіне қарағанда Алауидің одағы парламенттегі 325 орынның 91-іне қол жеткізсе, ал қазіргі премьер-министр Нури аль-Маликидің блогы 89 орынды иеленген. Ирак полициясының хабарлауынша, жексенбі күні танымал сунни саясаткерлерінің үйлері жанында бірнеше бомба жарылып, кемінде 5 адам қаза тапқан. Алғашқы жарылыс Сириямен шекаралас Қайым қаласында орын алған. Кейін зардап шеккендерге көмектесу үшін жиналған адамдардың жанында тағы бірнеше бомба жарылған.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақш әскерилері ауған шекарасына жақын жердегі Пәкістанның солтүстік батыс аймағына әуеден соққы берді. Мирали қаласындағы Аль-Қаида мен Талибанға қарсы бағытталған бұл шабуылдан 4 адам қаза тауып, 5 кісі жарақат алды деп хабарлайды Пәкістанның барлау ресмилері. Солтүстік Вазиристандағы бұл қалада пәкістандық бүлікшілердің қолбасшысы Хафиз Гүлбахадурды қолдайтын жауынгерлер жасырынуда делінеді. Бахадур Аль-Қаида мен Талибанның одақтасы болып табылады. Ауғанстанда орын алған бірнеше жарылысын 6 қарапайым азамат қаза тапты. Ресмилердің айтуынша 6 адам сенбі күні елдің оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінде орын алған жарылыстан құрбан болған. Сонымен қатар сенбі күні елдің батысындағы Херат өлкесінің Ангила ауданында болған жарылысын 5 бала жарақат алды деп хабарланып отыр. Билік орындары бұл шабуылдарға байланысты Талибан бүлікшілерін айыптап отыр. Нью-Йорк Таймс басылымының хабарлауынша Техран уран байытатын тағы бірнеше зауыт салуды жоспарлап жатқан болуы мүмкін. Аталмыш басылым атына тағысы келмеген үкіметтік және халықаралық агенттіктердің ресмилеріне сілтеме жасай отырып, халықаралық инспекторлар мұндай зауыттардың салынып жатқандығына дәлелдердің бар жоқтығын тексеріп жатыр деп хабарлады. Иранның атом энергиясы бойынша ұйымының басшысы Али Акбар Салихи уран байытатын екі зауыттың құрылысы Наурыздың 21-нен кейін басталуы мүмкін деп мәлімдеген болатын. Италияда аймактык шайлоолор басталды. Шайлоочулар Италиянын 20 аймагынын 13-үндө жана кээ бир калаларда дауыс берип жатыр. Шайлоодун кортундусу премьер-министр Сильвио Берлусконидин өкмөтүнө тикелей асер этпейди, бирок халык арасындагы Берлускониге деген сеним деңгээли текшерилетин болот. НАТО башчысы каалыптуу элдерден жасалуу мүмкүн зымыран шабуулдары менен күрөшүү үчүн Ресейди камтыйтын кең каупсуздук шатырын курууга чакырды. Бул тууралуу Андерс Фок Расмуссен жексенби күнү Брюссельдеги НАТО конференциясында мәлімдеді. Оның айтуынча, сөз болуп отурган мемлекеттердин ичинде Ираннын зымырандары Европа менен Ресейдин бир бөлүгүнө жете алады. Расмуссен НАТОны караш айында Лиссабонда өтөтүн келеси баскосууга дейин міндетті түрде зымырандан корганышка байланысты чечим чыгарууга чакырды. Таиланд премьер-министри Абхисит Вичачива жаңа сайлау өткізуді талап етіп отырған наразылык танытушылармен бетпе-бет келіссөз өткізуге келісті. Бұл туралы Абхиситтің кеңсесі хабарлады. Оның алдында премьер-министр шерушілердің үзілді-кесілді талабын орындамайтындығын айтқан болатын, ал соңғы хабарларға қарағанда премьер-министр мен шерушілердің жетекшілері